Ne tikai valsts, bet arī katra pašvaldības muzeja darbības principus nosaka muzeju likums, taču pašu iestāžu rokās ir sadarbības veidošana. Ar šādu paziņojumu klajā nākuši Cēsu vēstures un mākslas muzejs un Talsu novada muzejs, ilgtermiņa līgumā nostiprinot vienotus mērķus. Šāda pārnovadu sadarbības juridiskā forma Latvijā līdz šim nav īstenota praksē. Līgums paredz gan kopīgus pasākumus, gan arī izstāžu un zināšanu apmaiņu. Iniciatīvu piederēja Talsu muzeja direktoram Uldim Jaundzemam Pētersonam, mākslas zinātniekam, kurš 2022. Gadā bija arī Latvijas paviljona kurators Venēcijas arhitektūras bienālē. Sadarbības plāni dzimuši pagājušo gadu, aizbraucot pieredzes apmaiņā pie kolēģiem uz otru Latvijas pusi. Cēsnieki izrādījuši interesi arī savā pilsētā ieraudzīt Venēcijas bienāles ekspozīciju. Tad Talsu muzeja vadītājiem ienācis prātā, ka muzeji varētu regulāri mainīties izstādēm, kas citādi neatceļot no Kurzemes uz Vidzemi un otrādi.
Gadu laikā tas viss apauga to, ka mēs varētu arī citas lietas darīt, kas parādījās tā vienkārši interesanti to, kad Kurzeme un Vidzeme ir savā vēsturiskā attīstībā diezgan atšķīrusies, un ka šajā aspektā neviens to īstā nav skatījis. Un ka tas varētu būt tāds labs pamats tai pētnieciskai sadarbībai. Mēs šobrīd līgumu slēdzam uz 5 gadiem. Kā ietvaros mēs katru gadu apmainīsimies, tad Talsu muzejs dos Cēsu muzejam vienu lielo izstādi, un Cēsu muzejs savukārt dos Talsiem vienu lielo izstādi.
Pirmais sadarbības auglis būšot baudāms jau no 20. aprīļa. Cēsīs Raiņa kvartālā atklās Venēcijas bienāls 18. Arhitektūras izstādē veltīto paviljonu TC Latvija. Papildus uz Cēsim no Rīgas mākslas telpas ceļos arī interesanta Jaņa Rozentāla tiešā radinieka Anča Rozentāla izstāde Skats apkārt, kurā viņš pēta ainavas žanra transformāciju laikmetīgajā mākslā. Ar to arī tikko aizstāvējis mākslas doktora grādu. Cēsīs izstāde vēl tikšot papildināta, un ieejai atrasts pavisam negaidīts risinājums caur lielveikalu. Un arī Cēsu muzeja direktora Ināra Bula par sadarbību ar Talsu muzeju ir ļoti gandarīta. Kopā vieglāk būšot ne tikai ģenerēt idejas, bet arī piesaistīt finansējumu izstādēm. Arī Cēsu pašvaldība iniciatīvu vērtējot atzinīgi.
Viens nav cīnītājs laukā, un pašvaldības muzejiem savā starpā ir jāsadarbojās. Vienotu pašvaldības muzeja kopienie līdz šim nav bijusi, un varbūt šis arī pamudinātu vairāk būt tādiem vienotākiem, it īpaši ņemot vairāk, kas šobrīd notiek arī pašvaldību lauciņā, un kā mēs redzam, ir bijis Ogres gadījums un arī Talsos, kas šobrīd ir noticis.
Cēsu muzeja direktori pieminēja pašvaldību muzeja turbulences, kas rezonēja visā Latvijā. Ogres muzeja sāgu, kad muzeja vadībai ar pašvaldību izcēlās konflikts sankcionētā Piotra Avena porcelāna izstādes dēļ un novada domi atcēla pagājušā gada izstāžu plānu, bet pēc tam spiedienu dēļ aizgāja lielākā daļa Ogres muzeja komandas. Savukārt Talsu muzejs nesen protestā par finanšu likstu mocītās pašvaldības lēmumu pēkšņi cirpt budžetu par 25%, ignorējot iestādes plānus, aizklāja daļu ekspozīcijas. Joprojām nav pieņemti ilgi gaidītie grozījumi muzeja likumā, kas pašvaldību iestādēm dotu lielāku autonomiju no saviem maizes tēviem, bet Kultūras ministrijas valsts sekretārs vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš Cēsu un Talsu muzeja savstarpējo sadarbību arī vērtē ļoti atzinīgi.
Mēs par to tiešām ļoti priecājamies, jo, protams, šāda te apmaiņa ar izstādēm un ar arī atsevišķiem muzeja priekšmetiem muzeja nozarē ir gana ierasta parādība. Tomēr tiesa ir tas, ka šis varētu būt pirmais gadījums, kad tiek nostiprināta ilgtermiņa sadarbība uz līguma pamata. Tā kā es domāju, tā ir ļoti apsveicama iniciatīva, no kuras noteikti ieguvēja būs abi muzeji.
Kultūras ministrijas speciālists apstiprināja, ka arī muzeja likuma grozījumi, kas tapa reaģējot uz Ogres muzeja situāciju, joprojām ir dienas kārtībā un tikšot pieņemti šī gada laikā. Cerams reizē ar punktu par apdrošināšanas mehānismu, deponējot dārgus priekšmetus no ārzemju muzejiem. Šīs izmaiņas likumdošanā savukārt lūdzot lielie valsts muzeji. Draudus, ka Ogres muzeja situācija varētu atkārtoties kādā citā pašvaldībā, kultūras ministrija pat labam nesaskatot. Lielāka muzeja autonomija drīzāk esot vajadzīga kā drošības ventilis nākotnei. Ieva Puķe, Latvijas Radio.